Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 13. februar, dobar dan. Ovo su najvažniji naslovi dana. Advokati Duška Kneževića od tužilaštva traže da bude saslušan preko videolinka ili nadležnih organa Velike Britanije. Kosovske bezbjednosne snage ne mogu na sjever Kosova bez saglasnosti NATO, oporučio generalni sekretar alijanse. Kina negira da je razgovarala s predstavnicima opozicije u Venecueli. Iz sadržaja emisije Crnogorska novinarska udruženja i dio građanskog sektora predali amandmane na nacrt zakona o medijima koji je u izradi. Vladi se između ostalog sugeriše da odustane od odredbi kojima se primoravaju novinari da otkriju svoje izvore, novinarka Mila Radulović.
Mi smo tražili da se iz zakona izbriše odredba koja obavezuje novinare da u izuzetnim okolnostima moraju da otkriju svoje izvore, iako su to standardi Saveta Evrope, iako su to standardi Evropskog suda za ljudska prava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Advokatski tim Duška Kneževića predao je specijalnom državnom tužilaštvu prijedlog da predsjednik Atlas grupe za kojim je u Crnoj Gori raspisana potjernica bude saslušan preko video linka ili zamolnim putem preko nadležnih državnih organa Velike Britanije. Advokati smatraju da je predloženi način saslušanja adekvatan, imajući u vidu da je specijalno državno tužilaštvo donijelo više naredbi o sprovođenju istrage za krivična djela koja, kako su ukazali advokati, Knežević nije izvršio. Citiram, odbrana će u ovim postupcima dokazati nevinost Duška Kneževića, a njegovo saslušanje na predloženi način omogućit će utvrđivanje materijalne istine. Kraj citata navodi se u prijedlogu koji potpisuje advokat Zdravko Đukanović. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn boravit će 21. i 22. februara u Crnoj Gori kako bi učestvovao na konferenciji ministara energetike i ekonomije Zapadno-Balkanske šestorke. Šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Ivo Arab, je kazao da Hahn dolazi u Crnu Goru ističući da je Brisel veoma zainteresovan kako demokratske državne institucije u zemlji koja je predvodnik funkcionišu. Kako političke partije funkcionišu, kako parlament odgovara na ovu situaciju, kako centralna banka radi svoj dio posla i kako Agencija za sprečavanje korupcije i ostali, kazao je Orav. On je ranije rekao da će Evropska unija u proljećnom izvještaju za Crnu Goru objaviti detaljnu analizu u vezi afera Atlas i Koverat. Prvi ovogodišnji sastanak Sjevernoatlantskog savjeta na nivou ministara odbrane, na kome će učestvovati crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković, počeće danas u Briselu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kazao je na konferenciji za novinare da će ministri odbrane razgovarati o bezbjednosnim izazovima, a jedna od glavnih tema bit će o Rusiji, odnosno kršenju sporazuma nuklearne snage srednjeg dometa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je ponovio da kosovske bezbjednosne snage ne mogu da pređu na sjeverni dio Kosova bez saglasnosti pripadnika NATO-a na terenu, istakavši kako se radi o međunarodnoj obavezi kosovskih vlasti. Mi imamo briselski sporazum od 2013. koji jasno kaže da kosovske bezbjednosne snage ne mogu da idu na sjever bez saglasnosti komandanta KFOR-a. Mi očekujemo da je ovaj sporazum i dalje validan, rekao je generalni sekretar alijanse i objasnio da je iste navode prenio i premijeru Kosova Ramušu Haradinaju, te da očekuje da svi ispoštuju sporazum. Stoltenberg je primio danas uoči početka sastanka ministara odbrane NATO-a ministricu odbrane Sjeverne Makedonije, Radmilu Šekirinsku, koja prvi put u ime njene države, u ime Sjeverne Makedonije, prisustuje na sastanku visokog nivoa u alijansi. Dobro je znati da više nijesam obavezan da pozovem na vašu zemlju s dugačkim i komplikovanim imenom, već mogu da vam se obratim kao Republika Sjeverna Makedonija, izjavio je Stoltenberg. Kina je saopštila da su lažne vijesti novinski izvještaj o tome da su kineske diplomate razgovarale sa predstavnicima opozicije u Venecueli kako bi zaštitili kineske investicije u toj zemlji. List Wall Street Journal objavio je da su kineske diplomate zabrinute zbog naftnih projekata u Venecueli i oko 20 milijardi dolara koliko Caracas duguje Pekingu, razgovarale u Vašingtonu sa predstavnicima lidera opozicije Venecuele Juana Guaida. To je lažna vijest, rekla je novinarima Hua Chunying, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Visoki zvaničnik američke vojske general Robert Abrams izjavio je da nije vidio ni jednu aktivnost Sjeverne Koreje na ograničenju programa nuklearnog naoružanja od junskog samita predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una. Abrams je inače svjedočio pred odborom Senata za oružane snage uoči drugog samita Trumpa i Kima u Hanoju krajem februara. Sjedinjene Države se nadaju da će Sjeverna Koreja odustati od nuklearnog oružja u zamjenu za ukidanje međunarodnih sankcija. Španski premijer Pedro Sanchez mogao biti primoran da raspiše prijevremene parlamentarne izbore ako katalonske separatističke stranke danas podrže, kako se očekuje, prijedlog proračuna manjinske socijalističke vlade, prenosi Associated Press. Ako ne bude dogovora, u posljednjem trenutku separatisti će s desnom opozicijom glasati protiv prijedloga. Svi letovi ka Belgiji iz te zemlje otkazani su danas zbog generalnog štrajka radnika, saopštila je belgijska kontrola leta. Letovi su otkazani sinoć u 22 sata u okviru štrajka koji će trajati 24 sata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Deceniju od rađanja LGBT pokreta u Crnoj Gori, prvih povorki ponosa koje su obilježile nasilje i neradi, dugih godina neprihvatanja i nasilja nad pripadnicima te populacije, Crna Gora i njeno društvo su, čini se, na putu da promijene dosadašnji, naglašeno negativan odnos prema ovoj vrsti različitosti. Naime, najnovija istraživanja ukazuju na značajan rast tolerancije crnogorskih građana prema pripadnicima LGBT populacije i većeg razumijevanja i poštovanja njihovih prava, priča Predraga Tomovića.
Prema najnovijem istraživanju Centra za građansko obrazovanje, 47% građana Crne Gore smatraju da se prava LGBT osoba ne poštuju u mjeri u kojoj bi trebalo, dok 42% njih smatra da se prava pripadnika seksualnih manjina u Crnoj Gori poštuju. Dvije trećine građana Crne Gore smatraju da je priča o LGBT osobama prenaglašena, jer je, kako smatraju svuda u civilizovanom svijetu, ona prihvaćena kao normalna pojava. Takav stav u prethodnom istraživanju CGO-a iz 2016. godine imalo je svega 39% ispitanika. Jedno od hipotetičkih pitanja u anketi bilo je kojeg hirurga biste izabrali da vama ili nekom članu vaše najuže porodice zatreba veoma složena hirurška intervencija. Kako kaže Željka Četković iz CGO-a, građani su imali mogućnost da izaberu vrhunskog hirurga za koga se zna da je homoseksualac ili doktora koji nije ni blizu tako sposoban, a koji je heteroseksualan.
Čak 76%, odnosno 3/4 ispitanika je odgovorilo da bi se opredijelilo za vrhunskog hirurga koji je gej, nego za onog koji to nije, ali je porodičan čovjek, a podsjetila bi da je 16. godine takav pozitivan stav imalo manje od 3/5 ispitanika, dakle bilježimo baš ogroman rast tolerancije.
Većina građana u istraživanju CGO-a ne bi promijenili svoj odnos prema omiljenoj javnoj ličnosti, sportisti, glumcu ili političaru ukoliko bi saznali da je on ili ona LGBT. 65% anketiranih prihvatili bi ili podržali prijatelja ili poznanika ukoliko bi saznali da je gej, samo 9% bi prekinulo kontakt. Ipak mnogo manje razumijevanja i podrške građani ispoljavaju u odgovoru na pitanje kako bi reagovali da otkriju da je njihovo dijete homoseksualne orijentacije.
Polovina građana i građanki navodi da bi pokušala da mu pomogne, dakle svom djetetu u tom slučaju, ali također i da potraži pomoć oko liječenja. Nažalost, svega nešto malo više od 1/5 građana bi u potpunosti podržalo svoje dijete kada bi mu reklo da je homoseksualne orijentacije, odnosno 27%.
Također se smanjuje procenat građana koji vjeruju da pripadnici seksualnih manjina imaju jednaka prava da se poljube, drže za ruku ili krle na javnom mjestu kao pripadnici heteroseksualne orijentacije. No i pored pojedinih negativnih trendova, opšti je utisak iz ovog istraživanja da su se u prethodne 3 godine u crnogorskom društvu dogodile pozitivne promjene u odnosu prema LGBT osobama. Da je danas situacija bolja nego u prošlosti, smatra i Blanka Radošević-Marović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Činjenica je da se je sve ovo počelo prije nepunih 10 godina i moramo znati da tada veliki broj građana nije zapravo imao ni elementarna znanja o LGBT osobama, da ne govorim da niko nije mogao prepoznati zastavu duginih boja kao simbol ove društvene zajednice, a mi danas zaista imamo odnos građanstva prema ovoj populaciji, rekla bih, relativno tolerantan.
I na zakonodavnom planu se stvari pomjeraju u pravcu usvajanja evropskih standarda kada je zaštite i promocije prava LGBT osoba u pitanju, kaže Radošević-Marović i podsjeća da se uskoro u Skupštini Crne Gore može očekivati rasprava o prijedlogu zakona o istopolnim zajednicama. LGBT aktivista i pripadnik te populacije Daniel Kalzić kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni saglasni da ih društvo polako prihvata. Kalzić međutim ukazuje da su odnosi i reakcija njihovih porodica danas najveći izazov za pripadnike LGBT populacije u Crnoj Gori.
Najveći je strah svih ljudi da izgube podršku porodice iz ovog ili onog razloga i taj strah je prirodan i normalan i zbog toga to jeste u ovom trenutku negdje jedan od najvećih izazova svim LGBT osobama u Crnoj Gori. Ono što bi negdje moja poruka bila jeste da svim porodicama u našem društvu, da porodica jeste nama najvažnije mjesto, jeste mjesto u kojem očekujemo podršku koja nam je najviše potrebna od strane naših roditelja, braće, sestara, pa svih ostalih rođaka.
Podsjetimo, prva parada ponosa u Crnoj Gori održana je 24. jula 2013. godine u Budvi, a druga u Podgorici u oktobru iste godine. Obje su i pored prisustva policije obilježili neredi i nasilje u kojem je bilo i povrijeđenih, a pričinjena je značajna materijalna šteta. Naredna 3 prajda protekli su mirno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A šta Podgoričani misle o LGBT populaciji, kakav odnos imaju prema ovoj različitosti, provjeravao je u anketi sa građanima Podgorice Nikola Borozin.
Što mislite o osobama homoseksualne orijentacije?
Mislim da sve treba biti sloboda. Sve treba poštovati, svaku ličnost, svaku vjeru.
Pa nema baš neko izraženo mišljenje o njima, ali dokle god se drže sa strane, mislim, prihvatam ih, ali baš ne dajem neku javnu podršku tome.
Ne, nemam problem s tim. Imam problem, ali mi je bez veze jer je negativna reklama kad se ističe, kad se negativno ističe da bi se privukla pažnja. Mislim da nema potrebe za tim, jer svaki normalan čovjek će to prihvatiti.
Ne prihvatam koga, jer kao prirodno nije. A mislim da je kao bolest nekog sistema koji je kako kroz vjekovima.
To je opredjeljenje slobodno svake osobe i svako može da se izražava vezi sa tim kako želi. To je moje mišljenje. Pritom, naravno, ne ugrožavajući druge ljude.
Pa, izbor. Njihov izbor.
Nemate ništa
protiv? Nemam ništa
protiv. Ništa lijepo, eto. Ništa lijepo.
A evo, najavi je zakon o istopolnim bračnim zajednicama. Što mislite o tom?
Isto, ništa lijepo. Neka rade što radi normalan narod.
Pa, neka su svoji. Nemam ništa protiv.
Iskreno, nisam baš za to.
A da li poznajete nekoga od osoba homoseksualne orijentacije?
Ne poznajem nikoga. Pretpostavljam da su ljudi malo uplašeni, pa zbog toga se ne deklarišu javno.
A što mislite o nasilju protiv tih osoba?
A ne podržavam nasilje, naravno, ni u kom pogledu, ni prema kome.
A ne, to baš ne podržavam. Zato što je to ipak lični izbor i svaka osoba ima pravo na taj svoj izbor, tako da mislim da nasilje nije način da se to riješi.
A što mislite kad bi se neko od poznatih recimo otkrio kao homoseksualac ili lezbijan?
Otkrivaju se, ne mislim, nema, meni je to potpuno sve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:44, crnogorska novinarska udruženja i dio nevladinih organizacija Ministarstvu kulture su podnijeli amandmane na nacrt zakona o medijima koji je u izradi više mjeseci unazad. Vladi Crne Gore se između ostalog sugeriše da odustane od odredbi kojima se primoravaju novinari da otkriju svoje izbore. Ostaje otvoreno pitanje da li će i koje amandmane vlada prihvatiti, izvještava Srđan Janković.
Nakon više mjesečnih aktivnosti na izradi novog zakona o medijima, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore, predstavnici Instituta za medije, Centra za istraživačko novinarstvo, NVO Medijski centar, Centar za građansko obrazovanje i još jedan broj medijskih poslanika i organizacija poslali su Ministarstvu kulture predloge za izmjenu aktuelnog nacrta zakona o medijima. Kako je pojasnila za Radio Slobodna Evropa Mila Radulović, generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara, aktuelni nacrt zakona sadrži izvjesne anomalije i u svom sadržaju ne predstavlja dokument koji je pripremila radna grupa. Zato je ministarstvu zaduženom za izradu nacrta poslat set amandmana za koji očekuje da ih uvrsti u nacrt. Jedan od najvažnijih predloga izmjena, prema riječima Radulović, se odnosi na brisanje odredbe prema kojoj će novinari biti praktično primorani da otkriju svoje izvore informacija.
Mi smo tražili da se iz zakona izbriše odredba koja obavezuje novinare da u izuzetnim okolnostima moraju da otkriju svoje izvore, iako su to standardi Saveta Evrope, iako su to standardi Evropskog suda za ljudska prava, postoje pravila i postoje preporuke da države nisu obavezne da bukvalno prepišu te odredbe ukoliko to ne odgovara njihovom društvenom, istorijskom, političkom ambijentu. A mi smatramo da je Crna Gora kao i čitav Zapadni Balkan mesto gdje još uvijek nisu zreli uslovi da novinari budu dovedeni u poziciju, da neki sudija zloupotrebi eventualno svoju poziciju i dovede nas u situaciju da prvo ne možemo da zaštitimo svoje izvore, da će na taj način biti ugroženi i zviždači.
Predloženi amandmani se odnose i na samoregulaciju kao i odgovornost novinara koja je u aktuelnom nacrtu izjednačena sa uredničkom odgovornošću.
Također smo tražili da se obriše odredba na osnovu koje novinar uživa istu, maltene istu vrstu odgovornosti kao i urednici u medijima. Predložili smo da se preciziraju odredbe koje se tiču Fonda za zaštitu pluralizma medija, jer je ministarstvo to predložilo vrlo onako konfuzno i besmisleno, mogu reći. Također bitan je deo koji se tiče samoregulacije, jer je vlada ovim predlogom zakona na neki način pokušala da ona organizuje samoregulaciju u medijima i da propisuje kako bi ona trebalo da se financira, što ni na koji način nije posao vlade.
Odgovarajući na naše pitanje da li očekuje da Ministarstvo kulture prihvati zahtjeve novinarskog udruženja i nevladinih organizacija, Mila Radulović izražava skepsu.
S obzirom na iskustvo koje sam imala kroz radnu grupu i očiglednu nameru predstavnika vlade da na neki način diriguje radom medija i radom novinara, skeptična sam da će imati, da će biti dobre volje i da će sa dobrom verom prihvatiti sugestije koje smo mi uputili.
Akcija za ljudska prava je također dostavila Ministarstvu kulture predloge 11 amandmana na nacrt zakona o medijima. Predlozi se tiču preciziranja zaštite prava na privatnost i isključenja odgovornosti novinara za štetu, zaštite nezavisnosti novinara od osnivača medija, odgovornosti portala za komentare i preciziranje okolnosti pod kojima bi novinar mogao biti primoravan da otkrije izvor informacija. U ovoj nevladinoj organizaciji smatraju da je radna grupa Ministarstva kulture, kako je rečeno u saopštenju, sačinila solidan nacrt zakona koji bi ipak poslije javne rasprave mogao biti dodatno preciziran da bi obezbijedio primjenu zakona u skladu sa međunarodnim standardima slobode izražavanja i zaštite ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povelja Evropske federacije novinara o radnim uslovima medijskih profesionalaca u jugoistočnoj Evropi i Turskoj predstavljena je juče u Beogradu kao neobavezujuće uputstvo za unapređenje radnih uslova novinara, a potpisali su je predstavnici 14 novinarskih organizacija i sindikata. Više Nevena Bogdanović.
Povelja je otvorena za sve novinarske organizacije, medije ili vlasti koje žele da se obavežu da će poboljšati radne uslove, boriti se protiv cenzure i promovisati slobodan pristup informacijama i izvorima, ističu potpisnici povelje, predstavnici novinara iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Predsjednik radne grupe za radnopravni status novinara u Evropskoj novinarskoj federaciji Rainer Reichert ističe da smjernice postoje u nacionalnim zakonodavstvima zemalja potpisnica, ali se ne primenjuju.
We are willing to share this document with you today.
Ovaj dokument treba da bude posljednji podsjetnik da se hitno primjene mere da bi se zaštitili uslovi rada novina. Novinarstvo nije profesija čiji je zadatak da prenosi poruke interesnih grupa i zasigurno ne sme da širi lažne informacije. Novinarstvo je javno dobro i instrument koji treba da održi međunarodne i evropske standarde i dalji razvoj naših demokratskih društava.
Of our democracies.
Članove povelje detaljno je predstavio Mehmet Koksal, projektni menadžer u Evropskoj federaciji novinara.
Prvo smo se fokusirali na slobodu udruživanja, jer u mnogim novinskim kućama novinari nisu slobodni da osnuju svoja reprezentativna udruženja koja bi branila njihova socijalna prava. Drugi član kaže da novinar ima pravo na pisani ugovor o radu, zato što smo vidjeli da u mnogim zemljama rade na crno i nisu plaćeni za svoj rad, a kada ima te ugovor, onda svoja prava možete braniti i na sudu.
Poveljom su zagarantovani i pravo na kolektivno pregovaranje, zabrana diskriminacije u radnim odnosima, pravo na zaštitu novinarskih izvora, kao i pravo da novinar odbije da potpiše sadržaj koji je suštinski izmenjen bez njegovog odobrenja. Zagarantovani su i bezbednost i zaštita novinara, dobra uprava i etički standardi i pristojni radni uslovi. Povelja će tokom 2019. godine biti predata Evropskoj komisiji u Briselu, kao i Savetu Evrope u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Njemačko-austrijski investitor izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi još jednom je zaprijetio aktiviranjem državnih garancija vlade Crne Gore u iznosu od oko 29 miliona eura, nakon što je ispostavio nove uslove opštini Budva da im se isplati još jedna tranša od 6,5 miliona, te da novi vještak uradi novu procjenu vrijednosti postrojenja, iako je jedna ekspertiza već okončana. Ovaj projekat prati i sjenka koruptivnih radnji kojima je opštinska kasa olakšana za oko 3 miliona eura. Iz Budve sa detaljima Jasna Vukićević.
Pregovori oko najskupljeg infrastrukturnog projekta u Budvi ponovo su zapali u Čorsokak. Njemačko-austrijski investitori VTE Wassertechnik i njen većinski vlasnik koncern Evn ne prihvataju ponudu opštine Budve da otkupi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za oko 36,5 miliona eura, umjesto za 56 miliona, koliko je investitor ranije tvrdio da je uložio u gradnju. Sada oni traže novu ekspertizu, koju je krajem prošle godine već odbila tadašnja budvanska administracija. Aktuelni predsjednik opštine Marko Carević na zasjedanju lokalnog parlamenta.
Vi znate da imamo katastrofalan problem sa otpadnim vodama, sa VTA kompanijom koja nam prijeti svo ovo vrijeme. I ukratko ću vam reći da su sve opcije u igri vrlo je postavljene, je dakle u ultimatum. Uvijek sam spreman da zakažemo sjednicu da do detalja, jer svakako sigurno nisam taj koji će da donosi odluku sam. Prosto smo dovedeni ovdje u Čorsokak.
Ultimatum o kojem govori Carević je da će njemačko-austrijski investitori aktivirati garanciju vlade ovog posla ukoliko im se ne plati još 6,5 miliona. Podsjetimo, jednu takvu tranšu opština je isplatila sredinom prošle godine, pa uz ranije iznose je do sada na račun investitora prenešeno oko 9 miliona. Ono što dodatno komplikuje cijeli posao je činjenica da je u ovom projektu bilo i korupcionaških djela. Članovi budvanske organizovane kriminalne grupe priznali su da su fingiranjem vrijednosti radova podizvođača vratili 3 miliona eura ličnog duga Svetozara Marovića. Inače, o sumnjama u regularnost cijelog posla govorilo se godinama. U opštinskoj komisiji za praćenje izgradnje postrojenja bio je do 2016. i sadašnji odbornik i poslanik demokrata Miomir Pejović.
Mi nismo mogli čak ni doći do informacija ko je sve uključen, pa smo
iako smo bili članovi komisije za praćenje radova, 2016. saznali da je preduzeće Biohem Industries, čiji je vlasnik skiper Svetozara Marovića, poslovalo po znacima navoda sa postrojenjem u iznosu većem od 3 milijuna evra. To čak ni nadzorni organ nije imao tu informaciju, odnosno ako je imao, onda je nama nije prezentovao. Ali ono što smo tokom 2014. godine i 2013. mogli da vidimo su bili zaista frapantni i zapanjujući podaci koji su odma bili alarm da se tu radi nezakonito, je taj da je samo za projektovanje plaćeno 5 milijuna i 600 hiljada evra, od čega jednoj firmi iz Nikšića, koja je osnovana nekih, ne svega nekoliko mjeseci prije toga, dakle nije mogla imati ni potrebne reference.
Prema nalazima supervizije, ukupno procijenjena suma uloženih oko 39 miliona eura u izgradnju postrojenja umanjena je za 3 miliona eura, koliko iznosi utvrđena korupcija budvanske kriminalne grupe u ovom poslu, koji je prema riječima Miomira Pejovića primjer kako se isisavao opštinski novac.
Vaši slušalci ne moraju možda biti upoznati sa mikrodetaljima, ali samo ću reći da je za jedno budvansko selo plaćeno projektovanje odvodne kanalizacije 180 hiljada evra. Dakle, to je baš najslikovitiji primjer kako se izvlačio novac iz tog preduzeća samim tim iz opštine. A dok recimo evo kao odbornici znamo svi da recimo kada se raspisuje javni poziv, javno nadmetanje za izradu jednog detaljnog urbanističkog plana koji je sveobuhvatniji nekoliko puta, iznos ne prelazi nikad više od 15 do 20 hiljada evra. Dakle, na tom jednom mikrom primjeru možete da vidite koliko se preko tog projekta opljačkala Budva i njeni građani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj sa međunarodne scene bilježimo na zasjedanju Savjeta bezbjednosti UN-a. Visoki zvaničnik je kazao da su mirovni pregovori za Ukrajinu i implementacija sporazuma iz Minska, kako je rekao, izgubili momentum i da nijedna od strana nije spremna da učini ključne korake ka trajnom okončanju konflikta, bilježi Biljana Jovićević.
Pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Miroslav Jenca rekao je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da konflikt u Ukrajini nije latentan.
To je sukob u srcu Europe koji nastavlja da uzima žrtve.
On je podsjetio da su se obje strane obavezivale na preko desetine obustava vatre i da je svaki pokušaj, nažalost, bio kratkog daha. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzijev i ukrajinski Volodomir Jelčenko krivili su jedan drugog. Slušamo prvo predstavnika Moskve.
Ja ne budu ustupati.
Neću da ulazim u direktnu diskusiju sa mojim ukrajinskim kolegom. Ja ću jednostavno samo ukazati da je on veoma mukotrpno pokušavao da zamijeni jednu od strana u konfliktu, pobunjenike u Donbasu sa ruskim trupama. Rusija, Rusija, Rusija. To je u suštini sve što smo čuli od njih danas. Samo ste spomenuli Ukrajinu usput, u kontekstu sporazuma iz Minska. I niko od vas nije spomenuo stanovnike Donbasa, njih 4 miliona koji također imaju svoj glas.
A 4 miliona čovjeka koji također imaju svoj glas.
Kaže Nebenzija, kojem je uzvratio ukrajinski diplomata u UN-u Jelčenko.
Svi svakodnevni događaji ukazuju da je samo Rusija sa svojim aktuelnim vojnim aktivnostima na okupiranim teritorijama regiona Donjeck i Lugansk, kao i na Krimu, što konstituiše za sada jednu nepremostivu prepreku mirnom rješenju sukoba.
Pet evropskih država, članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, izdalo je zajedničko saopštenje u kojem su optužili Rusiju za nastavak potpirivanja konflikta. Pozivamo Rusiju da odmah obustavi potpaljivanje sukoba obezbjeđujući finansijsku i vojnu pomoć na oružanim formacijama, poručeno je u saopštenju. Zamjenik britanskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Jonathan Allen je na samom zasjedanju precizirao.
Ruska agresija prema Ukrajini nije ograničena samo na Donbas i Krim. Rusija teži da podrije Ukrajinu u svakoj prilici. Podriva obustavu vatre, snabdjeva proruske separatiste oružjem i organizuje nelegitimne izbore. Sve u svemu krši sporazum iz Minska. Te akcije imaju tragične posljedice na živote ukrajinskih civila.
Eksplicitan u adresiranju krivice na račun Moskve bio je i vršio dužnosti američkog ambasadora u UN-u Jonathan Cohen.
Let's be clear. Da budemo jasni, Rusija mora okončati ovaj sukob. Povlačenje njenih vojnih trupa sa istoka Ukrajine i sa Krima jedini je prihvatljiv ishod. i jedini koji ćemo prihvatiti.
Posmatračka misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju navodi da se vojne pozicije dvije strane svakog dana sve više približavaju takozvanoj sivoj oblasti i da su blizu kontakt linije. Upotreba teškog oružja i njihovo raspoređivanje u blizini kontakt linije je realnost, navodi OEBS.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.